Bělorusko je desetimilionová země, stojící neprávem ve stínu svých sousedů. Jak se ale Bělorusko vlastně utvářelo? Co má společného s Československem a jak obtížně se vyvíjela tamnější občanská společnost? Na tyto otázky a nejenom na ně se v následujícím pořadu zaměří Pavel Hlavatý.
Téma plus.
Kdy vlastně vzniká běloruský národ?
To je důležitá otázka, samozřejmě i pro Bělorusy a Bělorusky.
Hovoří historik Petr Hlaváček.
On už sám pojem Bělorusko je poněkud problematický, poněvadž Bělorusové si říkají jinak. Oni sebe označují nikoliv jako Bělorusko, ale jako Bělarus, Bílou Rus. No a v tom je ten základní vysvětlující problém. Rus, Ruténia, to jsou ty země, kde si mezi mongolsko-tatarskou hordou a křesťanským západem, kde se mluví tím východoslovanským jazykem a nějak jsou v interakci tedy se západní kulturou. Zatímco pojem Rusko, Rasia, je vlastně novotvarem ze 16. století a označuje tu moskevskou Rus, potom Rusko, jakožto imperiální entitu. Mluvit o Rusku, to je vlastně záležitost té petrohradsko-moskevské perspektivy, zatímco pojem Rus, Bílá Rus, Bělarus, poněkud více voní svobodou. A tady jsme vlastně u toho základu, poněvadž Bílá Rus byla dlouhou dobu, vlastně po staletí, součástí polsko-litevského soustátí, které tvořilo to antemurále, tu hranici vůči ruskému impériu. To jest Bílá Rus se dlouhou dobu vyvíjela pod vlivem i polské kultury, polské literatury, proto i běloruština je jazykem, který víc tenduje k polštině a ukrajinštině než k té nynější ruštině či velkoruštině.
A můžeme alespoň přibližně určit, kdy vlastně ty pojmy Bílá Rus, Bělorusové vznikají?
Tak ten pojem Bílá Rus je středověkého původu, ale něco jako běloruský národ s nějakou sebevědomou elitou, to se začíná formovat až v 19. století, v době určité kulturní a občanské emancipace Bělorusů. A tahle emancipace nakonec vyvrcholí v těch letech rozpadu ruského impéria, to jest, když po té bolševické revoluci vznikne v březnu 1918 takzvaná Běloruská lidová republika, která je považovaná za vůbec první samostatný běloruský stát. Ten je ovšem ještě v roce 1919 zničen Rudou armádou a Bílá Rus, Bělorus, Bělorusko se stane válčištěm té války polsko-bolševické, která pak vrcholí Ryšským mírem v roce 1921. Přičemž tedy Bělorusko, jakožto etnografická oblast, je rozděleno mezi Sovětský svaz a Polskou republiku.
A právě v této době se dějiny Běloruska a Bělorusů protínají s dějinami československými. Zatímco Bělorusko se jako nově vzniklý stát udržet nepodařilo, Československo se brzy po svém vzniku stává útočištěm řady exilových komunit. Ty vládní struktury z dob tohoto samostatného státu, ty nějakým způsobem pokračovaly v činnosti?
Běloruská vláda se přesunula do exilu, nejprve na Litvu, konkrétně do Kovna, Kaunasu. Ani tam ovšem to nebylo pro ní ideální a hledala místo, kde by se ty běloruské elity mohly politicky a kulturně nějak svobodněji projevovat. No a tím místem se v roce 1923 stala Praha, Československo. No a pak hlavně, když ministerstvo zahraničních věcí s podporou Tomáše Garrigua Masaryka, prezidenta republiky, vyhlásí takzvanou ruskou pomocnou akci, na pomoc exulantům z toho zničeného ruského impéria, tak vlastně přicházejí do Československa nejenom Rusové a Ukrajinci, ale stále více i Bělorusové. Jsou jich stovky a studují na zdejších univerzitách, zejména tedy na Univerzitě Karlově a na Českém vysokém učení technickém. A v Praze vzniká celá řada běloruských časopisů. Vydávají se tady běloruské knihy. Je to jedno z center běloruských intelektuálů.
Na otázku, kdo byl klíčovou osobností pro běloruský exil u nás v jeho počáteční fázi, odpovídá historička Daniela Kolenovská.
K těm prvním, kteří se v Československu usadili, patřil Mikuláš Veršinin. Ten bydlel v Neklanově ulici nedaleko toho vznikajícího univerzitního albertovského areálu. A nechával se titulovat profesor. V kontaktu s ministerstvem zahraničí, se kterým vyjednával všechna stipendia pro běloruské studenty, ho oslovovali profesor. On ten profesorský titul neměl, jen měl takovou autoritu, že zkrátka byl takto respektován. Mikuláš Veršinin byl nesmírně zajímavou a pravděpodobně velmi obětavou osobností, která byla připravená těm studentům pomáhat jim za jakýchkoliv okolností a i na úkor vlastních peněz. A to byl člověk, kterého čistě náhodou potkali reprezentanti Běloruské lidové republiky, kteří projížděli Prahou na pařížskou mírovou konferenci, kde chtěli prosadit právo Bělorusů žádat samostatnost pro svůj stát a pro svůj národ. Vybrali si ho, dali mu měsíčně nějakou částku, ze které on se snažil ty aktivity běloruské v Praze řídit. No a on tu vytvořil potom prostor pro ty další, kteří sem přišli především po Lozánské konferenci, kdy se ukázalo, že to právo Bělorusů na vlastní stát nebude velmocemi uznáno.
Která byla nejvýznamnější jména, ta meziválečná, ať už politická nebo intelektuální?
V Praze sídlila ta běloruská exilová vláda a také její předseda Piotr Kračovský, což byl nejenom politik, ale také historik a literát. No a pak Larisa Heniuš, tragického osudu, patřila k předním kulturním a intelektuálním pracovníkům té exilové komunity, byla dokonce archivářkou exilové vlády. Občanství tedy československé získala až po roce 1945, ovšem byla trnem v oku sovětským orgánům, no a přes veškeré snahy i amerického velislance Steinharda, anebo i svého času Edvarda Beneše, nakonec hned po únoru 1948 byla i s manželem deportována do Sovětského svazu a odsouzena na řadu let do Gulagu, strávila tam tuším 8 let za polárním kruhem. Ale Československa a české svobody, jak ona říkala, si vážila natolik, že až do své smrti v roce 1983 odmítala přijmout sovětské občanství a tvrdila, že je Čechoslovačka. A byla tudíž až do svého skonu pod trvalým dozorem KGB.
Do češtiny je překládána unikátní kniha o běloruském meziválečném exilu v Československu. Více o ní její překladatel Max Ščur.
Kniha byla objevená někdy na konci 80. na začátku 90. let. Napsána byla ovšem ve 20. letech. Autorem té knihy je běloruský spisovatel, naprosto neznámý do té doby, Viktor Valtar, který ve 20. letech pobýval tady v Praze, studoval vysokou školu, vysoké učení technické a právě byl svědkem různých událostí v životě zdejší emigrace. Především teda běloruské, ale také ruské a ukrajinské. A toto vlastně tvoří obsah toho jeho románu autobiografického, ve kterém samozřejmě řeší mnohé otázky té doby, které vnímal jako aktuální. Především teda politické, ale také filozofické, osobně a tak dále. Takže když ta kniha byla objevena a poprvé vyšla v Bělorusku časopisecky na začátku 90. let, pak znovu v roce 2005 a konečně se dočkala knižního vydání 2009, tak pokaždý upoutala pozornost tím, že vlastně se jedná o opravdu mimořádné, z hlediska vývoje běloruské literatury, opravdu mimořádné dílo, velice zralé na to, jak byla častě napsána. A taky je důležité, že nebyla poznamenána takovým tím oficiálním diskurzem, který vládl tehdy v tom sovětském Bělorusku. Český čtenáři náležitě ocení také, jak je tam popisována Praha, Československo, Češi, ty vztahy mezi různýma skupinama. Tak.
Z románu Viktora Valtara Zrození pod Saturnem o běloruském exilu v Československu 20. let jsme vybrali krátkou ukázku přibližující jedno typické pražské místo.
Pivnice u Fleku byla oblíbeným místem setkávání studentů a zároveň slavnou pražskou hospodou. Na zdech jejich sálu bylo hodně starobylých aforismů. Osazenstvo vědělo, že se tady může chovat zcela bez zábran, proto všichni seděli a smáli se, zpívali jako u sebe doma. Četné číšnice v hedvábných županech černých jako noc obratně nosily na stoli litrové sklenice černého piva, nejlepšího v Praze. V jednom ze sálů si Tuhousky všiml několika vysokoškolských učitelů z techniky ve společnosti dam. Koukej, řekl Cyrilovi, vidíš, čím se zabývají vyučující? No a co? Nejsou to snad lidé, vůbec se nepodivil Cyril. Tady je jich vždy požehnaně. U každého stolku seděli studenti dle národní příslušnosti. U jednoho Češi, u druhého Bulhaři, u třetího Rusové, u čtvrtého Ukrajinci a všichni se snažili zpívat své lidové písně.
V tom období 20. a 30. let v ruském exilu existovaly určité iluze, třeba potom o vývoji Sovětského svazu, řada těch Rusů se tam vracela. Bylo něco podobného i v té běloruské komunitě?
Ano, bylo, poněvadž Stalin, známý to specialista na národnostní otázku a lingvista, tak přišel s takzvanou bělorusizací. To je, že v rámci Běloruské sovětské socialistické republiky bude místo rusifikace podporován běloruský jazyk, běloruská literatura, divadlo, běloruština jakožto jazyk státní. No a řada Bělorusů i z Československa se začala na tu Bělorus vracet. V určité naivitě, že Sovětský svaz se bude transformovat v zemi poněkud svobodnější. Tím tragickým paradoxem potom je, že když na přelomu 20. a 30. let začaly ty takzvané stalinské čistky, tak to byli právě tito Bělorusové intelektuálové, kteří jako jedni z prvních šli ke zdi nebo do gulagu, zkrátka stali se předmětem toho likvidačního zájmu ze strany sovětské tajné policie.
Jaký byl v celku osud té běloruské emigrace u nás po konci první republiky?
Pro mě jsou to dvě takové zkušenosti. Jedna z nich je spojená s velkou národní hrdostí, protože ta ruská pomocná akce opravdu vytvořila obrovské příležitosti pro lidi, kteří nebyli nikde jinde ve světě ani v Evropě na téhle úrovni přijati. Na druhou stranu tahle zkušenost s rozpadem československého státu potom ukazuje, že Československo nebylo dost silné na to, aby těmhle lidem poskytlo nějaké příležitosti, protože i ti, kteří už získali československé občanství, tak nebyli uhájeni ani proti nacistickému Německu, ani proti Sovětskému svazu, který přišel v zápětí. Německo ty lidi vzhledem k běloruskému původu tak je klasifikovalo jako Bělorusy, a Sovětský svaz je klasifikoval jako antisovětské emigranty, které unášel. I československé občany jsme v tu chvíli vydávali do Sovětského svazu. Na druhou stranu je pravda, že část Bělorusů, a to se týká asi i ruské emigrace obecně, zkrátka ve chvíli, kdy začalo vítězit nacistické Německo, nabyla dojmu, že Československo byl zkrátka neúspěšný projekt, že se to nepovedlo. A teď přichází nacistické Německo a pokud oni usilovali o vytvoření nesovětské budoucnosti pro své národy, a to teda v případě Bělorusů i Rusů platí, tak se někteří z nich upnuli právě k tomu nacistickému Německu, jako k tomu, kdo dokáže ty bolševiky z Ruska a z Běloruska vyhnat.
Ta exilová běloruská vláda, která u nás sídlila, jak vlastně skončila?
V době protektorátu, to je, řekněme, takové temnější období i pro Bělorusy, se snažila kooperovat s tou nacionálně socialistickou německou mocí. To jest Bělorusové vklínění mezi to německé nacistické impérium a to sovětsko-ruské bolševické řešili to dilema, jestli s Hitlerem nebo Stalinem. A v jisté chvíli se jim vlastně Hitler zdal možná i menším zlem a mysleli si, že ho možná poněkud zneužijí k obnově běloruské státnosti. Z toho ovšem velmi rychle vystřízlivěli, protože pochopili i ti naši praští Bělorusové, když začali jezdit na okupovanou Bělorus, že Hitlerovi nejde o svobodu východoevropských národů, natož národů slovanských, a že ta německá správa je vlastně jenom dalším krokem k nějaké genocidě na obyvatelstvu téhleté části Evropy. A samozřejmě s příchodem Rudé armády v roce 45 do Prahy nastal hon na Bělorusy a Bělorusky a i ta exilová vláda se přesunula nakonec do Kanady. Všem tady bych zmínil jméno posledního vlastně běloruského exilového prezidenta Žuka Hryškieviče, umřel v roce 1989, který vždy s takovou nostalgií a hrdostí zmiňoval, že Československo bylo pro Bělorusy školou občanského a politického života. Tam se učili svobodě a umění politiky.
Tragické postavení Běloruska v době druhé světové války výstižně formuloval americký historik Timothy Snyder v knize Krvavé země.
V Bělorusku se sovětský a nacistický režim překrývali a působili ve vzájemné interakci více než kdekoliv jinde. Na relativně malém území se intenzivně válčilo, vedl se zde partizánský boj a páchaly se tu masové zločiny. Bělorusko se nacházelo v týlu německé armádní skupiny Střed, která byla ochotná k čemukoliv jen, aby dobila Moskvu, a bylo cílem divizí Běloruského frontu Rudé armády, jež se do země hodlali vrátit. Běloruské území plně neovládala ani německá správa, ani partizáni a obě strany se tudíž uchylovaly k teroru, poněvadž neměly spolehlivé materiální zajištění ani morální opodstatnění, které by jim zaručilo loajalitu obyvatelstva.
Bělorusko za druhé světové války přišlo o třetinu obyvatelstva. Ty lidské ztráty jsou obrovské a pokud my si tady připomínáme jedny lidice, tak v okolí každého běloruského města je několik desítek takovýchhle vesnic, které byly takovýmhle způsobem vyhlazeny. To obyvatelstvo, které buď opustilo svoje zázemí nebo svoji zemi, nebo bylo zabito během druhé světové války, bylo nahrazeno obyvatelstvem, které přicházelo už naprosto sovětizované, vzdělané v sovětských školách a Stalin nedopustil, aby se v západní oblasti Sovětského svazu nacházeli lidé, kteří nebyli loajální.
Historik Petr Hlaváček popisuje poválečný stav Běloruska následovně.
Paradoxně někteří Bělorusové i dnes, někdy s nadsázkou, tvrdí, že díky Stalinovi v uvozovkách došlo k sjednocení těch běloruských zemí. To je Stalin, někdejší Hitlerův spojenec, v tom období 39-41, okupoval východní části Polska, to jest i tu takzvanou západní Ukrajinu a západní Bělorusko. No a západní Bělorusko se už v tom roce 39, a tak to zůstalo i po válce, stalo součástí té Běloruské sovětské socialistické republiky, která mimochodem, stejně jako Ukrajina, měla v nově založeném OSN dokonce vlastní hlas jako samostatný stát s nějakou omezenou suverenitou fungující právě v rámci Sovětského svazu. Pokud bychom chtěli říct, které národy vlastně východní Evropy ztratily nejvíc obyvatelstva v době toho konfliktu, té srážky těch dvou agresivních impérií, toho německo-nacistického a sovětsko-ruského, no tak to byla Ukrajina a Bělorusko.
Existují na západě nějaké záznamy, sociologické výzkumy o běloruské emigraci, takové té prosté, těch běžných lidí?
No, v poslední době jsme se dostali k dokumentům, o kterých jsme dříve nevěděli. Byly uložené v archivu Harvardské univerzity.
Hovoří historička Daniela Kolenovská.
Byly to záznamy, které reflektují životní zkušenost lidí, kteří se po druhé světové válce ocitli v těch utečeneckých táborech. Byli to lidi z té sovětské zóny nebo ze zóny, která se postupně dostávala pod kontrolu komunistů. Většinou to byli lidi, kteří byli antikomunistického smýšlení. A právě tadyhle z toho vzorku lidí se dá extrahovat dokumenty, které se týkají přímo Bělorusů a jsou to teda životní příběhy Bělorusů. Zhruba v těch dokumentech je asi 6-7% těch, kteří se nějakým způsobem dostali do kontaktu s meziválečným Běloruskem anebo s válečným Běloruskem. No a na základě vlastně těchto dokumentů vznikl v roce 1950-51 takzvaný harvardský projekt o sociálním složení Sovětského svazu. Takže to je projekt, který zachycuje vlastně úplně obyčejné lidi. My jsme věděli o tom, že Bělorusové po druhé světové válce emigrovali do té západní zóny, protože se obávali Sovětů, protože jak si smýšleli raději národně než politicky komunisticky. Tak to byli lídři toho hnutí a ti potom samozřejmě byli aktivní politicky i literárně na západě. O těchto víme a známe jejich životní zkušenosti. To, co přináší ten harvardský projekt, je trochu něco jiného. To jsou lidi, kteří primárně se neorientovali na nějaký vzestup národa nebo na nějakou politickou činnost. Byli to prostí rolníci, po kolektivizaci kolchozníci. Byli to lidé, kteří studovali nebo se snažili studovat. A vlastně ten projekt docela hezky zaznamenává, jak se postupně setkávali s čím dál tím větším tlakem toho stalinského Sovětského svazu a jak se postupně uzavírali jakékoliv možnosti nějakého individuálního projevu. To tak nějak vychází ze zkušenosti i paní, která byla v domácnosti a pečovala o zahradu a zrovna takovouhle životní zkušenost dostává 22letá slečna, která se snaží studovat pedagogickou školu.
A byli tam nějací zástupci inteligence nebo naopak partajních představitelů?
Tak ti tazatelé se ptali vždycky, do jaké skupiny se sám ten respondent řadí. To bylo hrozně zajímavé, protože někteří z těch respondentů už nedokázali vystoupit z té marxistické terminologie a nechápali, že by mohli být nějakou jinou třídou než jejich rodiče, protože rodiče třeba veterináře považovali za starou inteligenci a ve chvíli, kdy ale oni měli dělnické zařazení, tak stejně se považovali za tu starou inteligenci. No a jeden z těch respondentů, kteří byli v Bělorusku a byl v Minsku konkrétně, tak tomu se podařilo právě zatajit to, že jeho otec je veterinář tím způsobem, že ho otec poslal na rok chudému rolníkovi a ten mu potom dodal ty dokumenty, takže on vystudoval, mohl vstoupit do Pionýra, do Komsomola, stal se členem strany a potom teda dosáhl i hodnosti, nebo aspoň takhle to v tom interview tvrdil, že byl národním komisařem vzdělávání. Takže ten určitě je nesmírně zajímavý v tom kontextu tady budování loajality v sovětském Bělorusku k tomu vládnoucímu režimu. Ten určitě do strany nevstoupil z nějakého velkého přesvědčení. Často se v těch rozhovorech objevuje, že partajní legitimace byla v podstatě lístek na jídlo. To bylo evidentní, že kdo byl ve straně, tak měl zkrátka lepší přístup ke zboží a toho byl nedostatek, tak to mohl být motiv jednak. A druhý motiv vstoupit do strany samozřejmě to byla prostě kariérní motivace, protože každý, kdo do strany vstoupil, tak měl při jakékoliv nabídce pracovního místa, ale i při vstupu do školy, tak měl určitě obrovskou výhodu.
A jaké tam byly nejzajímavější momenty k té Bělorusku? Každodennosti, řekněme.
Mě překvapilo, jak intenzivně se v případě Běloruska projevila na loajalitě těch respondentů k tomu režimu a k tomu státu kolektivizace a potom církevní politika bolševiků. Je z toho vidět, že ten prostý lid v Bělorusku, který neměl nijak vyhraněnou identitu, zkrátka chtěl žít v Bohu a ta náboženská politika likvidační, to, že se stávali svědky toho, že týrali před nima kněze, nebo jim někdo přišel domů vyhodit ikonu, kterou tam zavěsila jejich matka, jejich předci, tak to se jich nesmírně dotýkalo. No a ta kolektivizace napadala vztah těchto lidí k půdě, která je po dekády živila, oni si ji pamatovali jako tu, na které hospodaří, sami sebe spojovali s tou půdou. A ve chvíli, kdy o tuhle tu půdu přišli, tak je vidět, že jaksi ztrácí vztah k tomu, co se děje. A pak poznávají ty podmínky kolchozů, které opravdu ty lidi stavěli vlastně do nového nevolnictví. Neměli boty, chodili bosy, jídlo dostávali v práci a pokud tady se bavíme o kolchozech, tak tam se nevyplácelo, tam dostávali nějaký podíl na úrodě. A oni mluví o tom, že to, co byl ten podíl po roce, tak se vešlo do malého pytlíku v případě obilí, že vůbec to nebylo něco, z čeho by mohli nějak žít.
Zachar Šiběka v dějinách Běloruska informuje, jak postupovala rusifikace této země na přelomu 50. a 60. let.
Na základě školské reformy v roce 1959 byl v Bělorusku zaveden princip dobrovolné volby vyučovacího jazyka, což umožňovalo přesídlencům z ostatních částí Sovětského svazu, aby ignorovali jazyk původního obyvatelstva. Na běloruskojazyčné rozhlasové vysílání připadlo v roce 1962 pouhých 6 až 7 hodin každodenního vysílacího času hlavní rozhlasové stanice v Minsku. K rusifikaci Bělorusů velmi přispívala i televize. 1. ledna 1956 bylo zahájeno pravidelné televizní vysílání, přičemž celý druhý program a téměř celý první program byly v ruštině. V roce 1962 byla z důvodu úspory prostředků řada dvojjazyčných novin a časopisů převedena zcela na ruský jazyk.
Posloucháte pořad Téma plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Jak vypadala družba mezi socialistickým Československem a socialistickým Běloruskem, přibližuje rozhlasová nahrávka z roku 1982.
Ivana Ivanoviče Petuchova, prvního tajemníka okresního výboru Komunistické strany Běloruska ve Světlogorsku, jednoho z těch měst, která se teprve nedávno objevila na hospodářské mapě Běloruska, jsme tentokrát zastihli v jihočeském táboře. A to proto, že mezi jižními Čechami a Gomelskou oblastí už několik let existují družební styky.
Mezi městem Světlogorskem a městem Táborem už na protěžení okolo 20 let samé těsné svazy existují.
Mezi naším Světlogorskem a vaším táborem už více než 20 let existují co nejtěsnější přátelské vztahy. Letos jsme přijeli na 5 dní, navštívili jsme vaše zemědělská družstva, závody, mezi nimi i Silon, Elitex i strojírenský závod. Cílem našich cest je neustále poznávání všeho nového a progresivního, co se ve vaší zemi děje. A naopak, rádi se podělíme s vámi zase o naše zkušenosti. A na otázku, jaký efekt přinášejí tato bezprostřední setkání, Ivan Ivanovič odpovídá.
To má nepřecházející značení, protože obměn delegacemi, vztřeči s trudovými kolektivami, nepřesředně v cechách.
Mají bezprostřední význam, protože setkání s pracovními kolektivy bezprostředně na dílnách, v zemědělských družstvech, nám pomáhají lépe se poznat navzájem, lépe chápat problémy, ale i jejich řešení. Odvážíme si od vás to dobré a potřebné, co se dá přenést i do naší práce. Taková zcela konkrétní spolupráce probíhá například mezi vaším závodem Silon a naším závodem umělých vláken ve Světlogorsku. Před několika dny byl v Českých Budějovicích otevřen moderní hotel, který nese název Gomel. A tak i tato nová dominanta starobylého českého města bude připomínat pramínek upřímného přátelství a spolupráce mezi lidmi Československa a Běloruské socialistické republiky.
O tom, jak se vyvíjela situace v Bělorusku od 70. let, hovoří novinářka Alena Kovářová.
Pokud budeme mluvit o Sovětském svazu ještě před jeho sklonkem, tak Bělorusko mělo tehdy pověst takové nejloajálnější Sovětské republiky. Životní úroveň zde byla taky o něco lepší. Někde na přelomu 70. 80. let ale přichází nová vlna touhy po národní identitě, vlastní historii a především jazyku. Situace s jazykem byla taková, že sice vycházely knihy, noviny, státní rádio mluvilo bělorusky, ale běloruština ve skutečnosti nebyla státním jazykem. Nebyla žádná univerzita, kde by celý proces vyučování probíhal bělorusky. Takže studenti, dělníci, tvůrčí inteligence, mladé rodiny vytváří takové nové společenství pro běloruské.
Jak probíhala v Bělorusku perestrojka?
Jinak, než jak tomu bylo v sousedních zemích po Baltí nebo na Ukrajině, nicméně Bělorusko určitě tou perestrojkou nebylo nedotčeno, byť patřilo k nejvíc sovětizovaným republikám.
Hovoří politolog Jiří Šír.
Ten proces nějakého národního probuzení, který nakonec vedl k nezávislosti, tam byl proti těm sousedním republikám po Baltí nebo proti Ukrajině poněkud opožděn, nicméně byly tam asi dvě zlomové události, které vidím. První byl výbuch atomové elektrárny v ukrajinském Černobylu. Černobyl tedy fyzicky se nachází ještě na území Ukrajiny, nicméně s ohledem na povětrnostní podmínky a tak dál. Nejvíc touto katastrofou bylo právě zasaženo jižní a jihovýchodní Bělorusko, zejména tedy Homelská oblast, a víme o tom, že ta katastrofa byla spojena s tím, že sovětská moc minimálně tu komunikaci toho, co se děje, moc dobře nezvládla. To znamená, to mohlo v rámci běloruské společnosti vzbudit určité otázky ohledně toho, nakolik je to stávající řízení smysluplné, nakolik vyhovuje těm konkrétním národním potřebám. A takovou druhou zlomovou událostí v tom období perestrojky v Bělorusku bylo objevení masových hrobů v Kuropatech, tehdy z iniciativy historika a později národně zaměřeného politika Zenona Pazňaka, s tím, že jednalo se o masové hroby samozřejmě stalinských zločinů, které se stalinský režim snažil umlčet. A to byly takové asi dvě zlomové události čistě běloruského původu, které nějakým způsobem pustily do oběhu nebo do chodu jak nějaké národní hnutí, které později bylo spojeno s nějakými emancipačními požadavky, které vyústilo v to vyhlášení nezávislosti v roce 1991, tak i to byl takový důležitý moment, který nahlodal vztahy k Moskvě, co by centru tehdejšího sovětského státu.
O stalinských zločinech v Bělorusku se zmiňuje také novinářka Alena Kovářová.
Do té doby široké veřejnost neměla tušení, že popravy probíhaly přímo v parcech v Minsku. Ale nejvíc to se dělo v příměstském Lesiku, Kurapaty. Ohlas publikace byl obrovský, byla vytvořena vládní komise z účastí veřejnosti, prokuratura zahájila prověrku, bylo rozhodnuto provést v Kurapatách vykopávky a ostatky stovek oběti se skutečně našly. Na podzim téhož roku na dňaty nebo na dušičky šel do Kurapat první národní pochod. Šokem bylo to, že ho rozehnali slzným plynem a policejními obušky. Na této vlně vzniká Běloruská lidová fronta obrození, která pak někde až do přelomu tisíciletí bude lídrem politické opozici v zemi.
Přechod do nezávislosti byl poměrně zajímavý, protože Bělorusko vyhlásilo nezávislost v srpnu 1991, den po té, co k tomuto kroku sáhla Ukrajina. V to vyhlášení nezávislosti bylo spojeno se zákazem komunistické strany a vzhledem k tomu, že ta komunistická strana Běloruska byla diskreditována tím, že podporovala ten neokonzervativní sovětský puč v tom roce 1991, který se nezdařil, což bylo takovým tím zlomovým momentem a stimulem k tomu, aby ty svazové republiky jedna za druhou pak vyhlašovaly nezávislost. Tak se k moci dostal do velké míry z nouze Šuškevič, který byl zvolen tehdy do čela prezidia toho nejvyššího sovětu Běloruské republiky, a s jeho osobou bývá spojen přechod do té nezávislosti a ta první léta nezávislosti, než se k moci dostal v roce 1994 Lukašenka. Tam byl asi problém v tom Bělorusku po roce 1991 v tom, že ve sféře domácí politiky to se ukázalo jako neschopné spustit nějaké reformy, ať už té politické oblasti, i z toho důvodu vlastně Šuškevič byl v čele státu, byl vlastně jedinou hlavou nějakého postsovětského státu, kde vůbec neměli úřad prezidenta. On pořád reprezentoval Bělorusko navenek z titulu předsedy parlamentu, což svědčilo o tom, že tam pořád přežíval minimálně v té institucionální rovině ten sovětský systém. A samozřejmě Bělorusko, tím, že bylo nejvíc sovětizovaná republika, tak bylo i silně industrializováno. To znamená, že ta ekonomika tam stála na takových těch velkých průmyslových mološích. nevěděl si, co s tím dál. A to vedlo k období určité nestability spojené s tím, že se tam zhroutila měna a přechod na nějaký nezávislý ekonomický systém se moc nedařil. A zároveň bylo paralyzováno až do začátku roku 1994 debatami o tom, tedy jak vůbec ten celý politický systém reformovat, což tedy vyvrcholilo na jaře 1994 ve schválení nové ústavy a ve vypsání prvních prezidentských voleb. A ty volby vynesly k moci Lukašenka, který velice rychle byl schopen ten systém přizpůsobit svým osobním potřebám a který záhy předělali v systém osobní moci jednoho člověka, který se do velké míry ale opíral o ještě výdobytky sovětského zřízení. To znamená, že tady došlo ruku v ruce s tím nějakému pozastavení těch procesů budování národa. A tam asi za to Lukašenky byly zlomové dvě události, a to byla ta dvě referenda v roce 95 a 96, které jednak jemu umožnili, aby tu moc nějakým způsobem koncentroval ve svých rukou a do velké míry vrátili sovětskou symboliku, vrátili ruštinu do role v jednoho ze státních jazyků, což vedlo k tomu, že ruština neměla absolutně žádnou šanci se prosadit.
Když o něm mluvíte, střídáte dva tvary, Lukašenko a Lukašenka.
Vysvětlím, ten český diskurs je neustálený. Lukašenka je po běloruštěná verze. Ta běloruština má to, kde má ruština nepřízvučné o, tak Bělorusové to i nejenom vyslovují jako a, ale i to přepisují jako a. V češtině z nějakého důvodu říkáme Lukašenko, ale zároveň Tichanovskou označujeme jako Cichanovskou, což je taky výrazem nekonzistence v přejímání těch místních názvů, ale je to dáno tím, že v tom Bělorusku pořád ta role ruštiny je dominantní. A rusky je to Lukašenko, zatímco běloruský je to Lukašenka.
O vývoji Běloruské lidové fronty v 90. letech hovoří novinářka Alena Kovářová.
Na počátku Běloruská lidová fronta byla blízko pojmu hnutí, měla hodně sympatizantů. Dokonce každému, kdo veřejně vystupoval bělorusky, říkali frontovic nebo BNF-ovic, od zkrátky Běloruský národní front. Váha frontu začala upadat po jeho rozdělení na dvě strany. A v čase, kdy vznikla jeho mládežnická odnož, Mladý front, nebo Mladá fronta, tak organizaci vůbec nešlo ani zaregistrovat. Mimochodem, tento útvar, Mladý front, byl zaregistrován v České republice jako mezinárodní organizace.
Jak se v Bělorusku utvářela od konce 80. let občanská společnost?
Ta běloruská opozice do velké míry spolíhala na občanská hnutí.
Hovoří politolog Jiří Šír.
S tím, že už vlastně do pozdní perestrojky tam existovala Běloruská lidová fronta nebo Národní fronta, abych byl přesný, BNF, což měla být určitá obdoba těch lidových hnutí, ať už v Pobaltí nebo na Ukrajině, což byly takové široké občanské platformy, ze kterých se pak mohly nějakým způsobem vyklubat zárodky nějakých třeba budoucích politických stran. Tohle to všechno bylo do velké míry spožděno a bylo to dáno tím, že Běloruská národní fronta byla vnímána jako silně nacionalistická, což by nemusel být problém samo o sobě, ale problém byl ten, že se výrazně vymykali v kontextu té posovětštěné běloruské společnosti, tím pádem do velké míry apelovali pouze na intelektuály a na vyšší střední třídu ve městech a nebyli schopni získat nějakou masovější podporu. Ale úměrně upevňování moci za Lukašenky, samozřejmě ta politická činnost jako taková byla do velké míry ovládnuta státem, to znamená jakékoliv projevy nějaké non-conformity, s tím se státem momentálně vnese právě ta občanská společnost, která je nicméně fragmentována, je slabá a nemá samozřejmě dobré podmínky pro to, aby mohla fungovat, protože čelí značným překážkám, které jí ten vládnoucí režim klade, ať už v podobě restriktivní legislativy, ať už v podobě přístupu k penězům, tak i v podobě třeba omezování vůbec kontaktu se zahraničím.
Desátá léta jsme v našem pořadu jakoby pominuli, ale jak zmiňuje historička Daniela Kolenovská, přesto se v té době v Bělorusku něco důležitého stalo.
Vody byly poměrně klidné a mírné, ale narodil se v nich člověk, který potom v 90. letech a především v první dekádě 21. století nesmírně zapracoval na tom, aby si Bělorusové uvědomili, jaký mají jazyk a jakou mají identitu. Byl to rok 1965 a narodil se Levon Volský. Muzikant, spisovatel, který i dnes funguje jako idol nebo osobnost, která má svůj názor, která stojí za kvalitním vývojem běloruské společnosti a snaží se ji přesvědčit o tom, že má dát přednost nějakým humánním hodnotám před tím životem v klidu a v pohodičce. On je zajímavý v tom, že ve chvíli, kdy nastoupil prezident Lukašenko, tak Levon Volský už měl svoji rockovou kapelu, která se jmenovala NRM, dodnes je populární velmi, a on nelenil a založil ještě popovou kapelu, té dal jméno Krambambule. A Krambambule měla repertoár poněkud jiný než NRM. Byly to takové popové popěvky, které možná znějí naivně nebo legračně, ale oni byli důležité v tom, že přinesli mezi lidi běloruštinu. Najednou se stalo přístupným zaspívat si písničku v jazyce, který běžně v tom veřejném prostoru nebyl nebo mizel a mizel čím dál tím víc. Protože prezident Lukašenko zpočátku preferoval nejen sovětské symboly, sovětskou vlajku a sovětskou hymnu, ale i jazyk toho sovětského hegemona, tedy ruštinu proti běloruštině. Myslím si, že jeho projev může být v některých momentech, v některých písničkách, a to především v těch rockových, srovnatelný třeba s Vysockým. Je to člověk, který na tuhle tu tradici navazuje a ty jeho koncerty v těch podmínkách, které nastavil ten běloruský režim, samozřejmě nebyly ozvučeny a neměly to luxusní vybavení, které jsme zvyklí vídat tady u nás.
Právě ukázky z písní Levona Volského tvoří hudební doprovod našeho pořadu. Novinářka Alena Kovářová přibližuje několik novodobých běloruských osobností. Můžeme jim říkat disidenti?
Za posledních čtvrtstoletí se sice vysloveně o disidentech nemluvila, ale hodně státečných Bělorusů se osobně postavila proti nepřijatelnému chování moci vůči občanům. Byly to hrdinské činy osobní odvahy. Připomenu jako příklad bývalého ministra vnitra Jurie Zacharenku. Ještě v 90. letech, když Lukašenka chtěl po něm ujištění, že vyplní jakýkoliv jeho rozkaz, řekl, ale do lidí střílet nebudu. Budu se řídit ústavu. Zanedlouho generál Zacharenka zmizel a o jeho osudu máme jen špatné zprávy, oficiálně nepotvrzené. Pokud budeme mluvit o disidentech sovětské epochy, tak zmíním jméno Michaila Kukabaky. V Česku se hodně ví o protestech na Rudém náměstí v roce 68. Je široko známé jméno Natálie Gorbaněvské a její kolegu. A skoro se neví, že Bělorus Michail Kukabaka taky veřejně odsudil okupaci, o čemž napsal ve svém dopise na československý konzulát. Měl být v té době povolán na vojnu, ale řekl náborové komisi, že pokud ho vezmou, tak obrátí zbraň proti vládě, na což byl umístěn do psychiatrické léčebny. Později v Bělorusku nesehnal ani bydlení, ani zaměstnání a usídlil v Moskvě, kde ve svých disidentských aktivitách pokračoval.
Jak to vlastně bylo s tím jazykem po druhé světové válce do současnosti?
Běloruština nebyla jazykem, který by byl oficiálně v sovětském Bělorusku potlačován.
Hovoří historička Daniela Kolenovská.
Ale je pravda, že od těch procesů na přelomu 20. a 30. let, kdy byla v podstatě odsouzena a vybita, dá se říct, i ta národní elita, která za bolševiků budovala ty národní instituce, to je potřeba bolševikům přiznat, že ten kontejner, ta struktura, která nese tu běloruskou společnost kulturně, vědecky a intelektuálně, to bylo vytvořeno bolševiky. Nicméně po vybití té národní elity v podstatě nastoupili lidé, kteří byli sovětizovaní a v podstatě se naplnil ten kontejner potom zase ruskojazyčným obsahem a v téhle podobě ho potom potkáváme i v té poválečné době. Proto ta běloruština, pokud se mluví o běloruských textech nebo o běloruských písních nebo básních, tak samozřejmě vždycky nese nějaké alternativní názory a je to takový signální znak, který ukazuje, že ten autor míří trochu někam jinam, než by byla naprostá loajalita vůči Kremlu a vůči komunistické straně.
A jak je dostupná přímo literatura v běloruštině?
Tak já jsem v Bělorusku poprvé nějaký další čas pobývala v roce 2005 a tehdy běloruská literatura v knihkupectvích nebyla. Nebylo běžné mluvit na běloruských ulicích bělorusky a v podstatě to znamenalo vystavit se určitému druhu perzekuce, pokud člověk veřejně bělorusky mluvil. To se změnilo. Prezident Lukašenko začal teď běloruštinu používat jako součást toho svého programu. Začal ji využívat ve snaze patrně odlišit Bělorusy od Ruska, ve snaze nedovolit úplnou integraci té běloruské společnosti do Ruska. Dnes už se bělorusky učí, dokonce i na univerzitách. To dřív nebylo běžné a znovu se to týkalo třeba nějakých podzemních univerzit, pokud se vyučovalo v běloruštině, anebo zahraničních ústavů, které vznikly pro Bělorusy. Takže bělorusky už je dneska možné studovat. Knihy v knihkupectvích v porovnání s těmi ruskými, tak v běloruštině jsou mnohem dražší a tedy méně dostupnější. To, že běloruština je dneska na univerzitě jazykem, ve kterém je možné učit, platí. Zároveň platí, že není jazykem, který by bylo možné na univerzitě studovat. Běloruština se jaksi nestala předmětem studia na běloruských univerzitách.
Překladatel a literát Max Ščur byl v 90. letech v Bělorusku krátce internován.
Já se samozřejmě jako nepovažuji za nějakého klasického vězně v tom smyslu, že jsem byl v takzvaném detenčním středisku. Tam se můžete nacházet týden, dva týdny. U některých lidí, jakoby, když jim opakovaně dostanou tyhle soudy, tak může se to protáhnout na měsíc, dva měsíce. Ale v té době, když jsem tam byl já, tak jsem tam byl prostě nějakých 5-6 dnů a vlastně to se nedalo považovat jako za věznění. Věznění to je mnohem horší, to je to, čím prochází dneska ti političtí vězňové, ale většina z těch lidí je stále teďka vězněna ve vazbě a samozřejmě se jim inkriminuje ten pokus o rozvrácení státu a organizování veřejných nepokojů. To jsou ti hrdinové, kteří, řeknu to pateticky, prostě jako trpí za Bělorusko, za běloruskou demokracii.
A probíhají tam nějaké výslechy nebo nějaké zastrašování nebo něco podobného?
Výslechy probíhají spíš v těch vazbách a v těch jako vězeních jako takových. Ostatně přiložili jsme spolu s kamarádkou Dagmar Magencovou knížku o běloruských vězeních, kterou napsal Mikolaj Zadok, to je běloruský novinář, aktivista, který dneska už je zase vězněn, bohužel. Ta knížka se jmenuje Paralelní svět v barvě a ten paralelní svět je právě to vězení a on prošel tím vězením, byl tam 5 let, takže tam popisuje.
Z knihy Paralelní svět v barvě alespoň krátkou ukázku, která popisuje chování operáků. Operák je, podle vysvětlivek v knize, spolupracovník takzvaného operativního oddělení, policajt v civilu, jemuž jsou svěřeny specifické vyšetřovací úkoly. Hlavním operákovým posláním je za každou cenu dodat vykonstruované kauze aspoň zdánlivě přesvědčivé důkazy, které by obstály u soudu. Konec citátu.
Operák trestá toho, kdo má podle něj trpět a garantuje všechna možná práva a privilegia svým bonzákům. V nápravném zařízení 15 v Mogilevu mě operák strčil na 5 dní do korekce za nesprávný rozhovor s příslušníkem útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který tam přijel. Formálním důvodem bylo to, že jsem přišel k němu do kanceláře v rozepnutém vaťáku, i když tak k němu chodil vždycky každý. V nápravném zařízení 17 ve Šklově si mohli nějakou dobu Muklové odnášet od návštěv neomezené množství zeleniny a ovoce. Pak to útvar režimu zakázal v rámci obvyklého a stálého přitvrzování režimu v kolonii. A operák prostřednictvím svých pomocníků rozšířil zprávu, že to zakázali kvůli nějakým stížnostem mého otce. je těžké si představit podlejší způsob, jak proti někomu poštvat ostatní. V Mogilevské věznici se zvýšenou ostrahou číslo 4 jsem si jednou postěžoval operákovi jménem Lichuta, že cenzor, který pracuje pod jeho přímým vedením, mi zadržel 6 pohlednic ze Švýcarska. Proč, ptal jsem se ho, není tam nic závadného, obyčejné pohlednice s blahopřáním. Dobře, vyřídíme to, odpověděl. Během následujícího týdne mi cenzor zabavil 3 nejobyčejnější dopisy od otce a ženy. Typickým mementem Mogilevské věznice je prázdná obálka, na které je sešívačkou přicvaknutý lístek s textem Dopis neprošel cenzurou. To byla narážka ve stylu operativců. Buď rád za dopisy, které dostáváš, nebo ti zabavíme i ty.
Bouřlivý vývoj v Bělorusku v posledních měsících roku 2020 navozuje řadu otázek. Na tu klíčovou, tedy vztah Běloruska a Bělorusů k Rusku, odpovídá politolog Jiří Šír.
Bělorusko bývá minimálně v Rusku považováno za nejbližšího spojence. Je to určitě důležitý partner Ruska na mezinárodní scéně, což je dáno tím, že Rusko má dlouhodobě špatné vztahy se Západem a s velkou částí vyspělého světa, že si dost dobře nemá moc odkud vybírat, to je asi jedna věc. Druhá věc je to, že ten vztah mezi Ruskem a Běloruskem má povahu výrazné asymetrie, to znamená, tady lze hovořit o silné závislosti, nejenom provázanosti těch dvou států, ale zejména závislosti Běloruska na Rusku v řadě sfér, které jsou klíčové pro fungování toho státu, ať už jde o bezpečnost, o energetiku, o ekonomiku. To je asi ta institucionální oblast a výrazem tady tohoto těsného vztahu, byť to není vztah dvou rovnoprávných partnerů, je i to, že Bělorusko je členem všech těch takzvaných integračních nebo kooperačních projektů, které Rusko rozvíjí. Pokud se jedná o běloruskou společnost a její postoj vůči Rusku, Bělorusové jsou oproti sousedním zemím značně opožděni, co se týče rozvoje nějakého národního vědomí a samostatné národní identity, která by byla výrazně odlišná od Ruska, to má řadu důvodů, ať už tím, že se nepodařilo třeba ten běloruský národní projekt spojit s národní církví na rozdíl od Ukrajiny nebo na rozdíl od Pobaltí, to znamená, ta struktury pravoslavné církve jsou nadále součástí i institucionálně prostě ruské pravoslavné církve. Má to důvody i s tím, že běloruský jazyk se prosazuje velice pomalu a sám o sobě ještě značně rozrůzněn, že tam se rozpadá vlastně na 3 vrstvy. To znamená, že i ten literární jazyk se daří kodifikovat relativně pomalu, tak aby byl přijat v té veřejnosti a nepodařilo se Bělorusům vytvořit nějaký silný národní příběh, který by se odlišil od toho sovětského dědictví, to znamená i ten Lukašenka sám v té svojí ideologické rovině sází na oživování nebo jemnou úpravu těch sovětských mýtů, ať už je to ten mýtus velké vlastenecké války, mýtus hlavně toho sovětského partizána. Napomáhá tomu i to, že Bělorusové do velké míry oživili tu sovětskou symboliku, včetně státních svátků, to znamená Bělorusové slaví nezávislost ne na den, kdy vyhlásili nezávislost, ale 3. července, což je den, kdy Minsk byl osvobozen od fašistických vojsk, jak oni nazývají v armádu nacistického Německa. A tím je dáno to, že to odrůzňování a nějaké vymezování vůči Rusku je značně zpožděno. A bylo to vidět teďka i na těch posledních protestech, že ti nejvýraznější představitelé opozice si dávají záležet na tom, aby ty protesty nemohly být vykládány jako a priori proevropské a protiruské, jako tomu třeba bylo na Ukrajině v letech 2013-2014, což má nejenom ty pragmatické důvody, ale může to spočívat i v tom, že kdyby to bylo takhle postaveno, tak to třeba nenajde tak širokou podporu mezi běloruskou veřejností, jako když se akcentuje to, že se jedná skutečně o protest proti represivní vládě, která falšuje volby a nechává být nebo v některých případech i dokonce masakrovat nebo mizet svoje občany, kterým se nelíbí, že ty volby probíhají takovým způsobem, jakým probíhají. Ale i tohle se může samozřejmě změnit, protože část Bělorusů si velmi brzo uvědomí, že tíhnout k nějaké demokratické změně a mít dobré vztahy s Ruskem se nemusí ukázat jako slučitelné.
V cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad Co je to vlastně Bělorusko? Hovořili historik Petr Hlaváček z Univerzity Karlovy, historička Daniela Kolenovská z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, novinářka a zástupkyně Bělorusů v Radě vlády pro národnostní menšiny Alena Kovářová, překladatel a literát Max Ščur a politolog Jiří Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V pořadu byla použita hudba běloruské skupiny Krambambule, ukázky načetl David Schneider Zvukovým mistrem byl Jiří Flossmann, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.